Hurmatli fuqarolar, korrupsiyaga qarshi kurashish barchamizning umumiy mas'uliyatimiz. Agar siz sog'liqni saqlash muassasalarida pora talab qilinishi, xizmat mavqei noto'g'ri iste'mol qilinishi yoki boshqa korrupsiyaviy holatlarga duch kelsangiz, bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining 1203 ishonch telefoni orqali yoki tibbiyot muassasasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ul xodimiga murojaat qiling. Har bir murojaat qonunchilik talablari asosida ko'rib chiqiladi hamda uning maxfiyligi kafolatlanadi. Sizning befarq bo'lmasligingiz sog'liqni saqlash tizimida halollik, adolat va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashaylik.